Maj një 1961. Këto pamje të mrekullueshme me ngjyra të xhiruara nga kineast amator, sjellin një moment unik në historinë e Indokinës. Kjo kamera 16 mm-she na sjell dëshmi nga funerali madhështor i mbretit Norodom Suramarit, monarku i 103 mbretërisë 2000 vjeçare të Kambodxhës. Suramariti u pasua në front nga Ibiri, princi Sihanouk, që abdikoi në favor të tatit në vitin 1955, që të bëhej kryeministri i parë i Kambodxhës.